Καλημέρα σε όλους. Την Κυριακή του Πάσχα καθόμουν εκεί πίσω. Νομίζω ήταν την Κυριακή του Πάσχα. Τα άκουγα τον αδελφό Τέλη να κηρύττει από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20. Φοβερό κεφάλαιο, φοβερές εμπειρίες. Είναι η φάση όπου ο Κύριος έχει αναστηθεί, εμφανίζεται στους μαθητές του και στο τέλος του κεφαλαίου είναι η φάση όπου εμφανίζεται στον Θωμά. Έτσι, 8 μέρες μετά, αφού οι άλλοι τον είδαν. Λοιπόν, και όλα κυλούσαν έτσι ομαλά και όμορφα, απολάμβανε αυτό που άκουγα, μέχρι που φτάσαμε σε εκείνο το περιβόητο. Του λέει ο Ιησούς, πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου, μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει. Και που εκείνη την ώρα τρώει με τον το πράγμα. Γιατί ο Κύριος να πει ότι είναι ευτυχισμένοι εκείνοι που επιστήκα χωρίς να δουν. Έχοντας περάσει, ξέρετε, τη μεγάλη εβδομάδα, είχαμε γιορτάσει την Ανάσταση εκείνο το πρωί, καθόμουν για μένα πίσω στους πάγκους και σε κάποια φάση έτσι ήμουν αλλού, να το πω έτσι. Σκεφτόμουν αγγέλους, σκεφτόμουν εκείνο το γυρνάει η Μαρία και λέει «Ραβουνί», που νομίζω είναι η πιο συνταραχτική, μονολεκτική απόκριση που δόθηκε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Φοβερό. Και οι μαθητές πετρέξαν μέσα και λέω, «Θεέ μου, ζηλεύκω το πράγμα, ήθελα να μου τζαμί, ήθελα να το ζήσω το πράγμα». Φοβερό, έτσι. Και ενώ ακούω τον Τέλη και εγώ είμαι ξεσδυμένος με χλαμίδα, φοράω σάνταλα, είμαι στον πρώτο αιώνα, ας πούμε, έρχεται ο Ιησούς και λέει, «Επ! Είναι ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν είδαν και όμως επίστεψα». Επέστρεψα στο σπίτι, διάβασα ξανά και ξανά την περικοπή. Στην αρχή είπα, μήπως έγινε έτσι κάποιο λάθος, Κύριε, μήπως... Και μετά, ξέρετε, ήρθε η κλασική ερώτηση, ναι ρε Γιώργο, η φράση, «Διότι πάντα κάνει λάθος ο Κύριος». Ναι, ας πούμε, ή πότε ξανά κάνει λάθος ο Κύριος. Και είπα, εντάξει, οκ, παραδέχομαι, πρέπει να δω, πρέπει να σκεφτώ γιατί είναι ευτυχισμένοι τούτοι άνθρωποι. Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας γιατί νομίζω ότι είναι πιο ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν είδαν αλλά πίστεψαν. Ο συγγραφέας των Ευαγγελίων δεν μας λέει, δεν μας εξηγεί, ούτε ο Κύριος το αναλύει. Έτσι έχουμε μια δυσκολία να το καταλάβουμε, αλλά αυτό θα προσπαθήσουμε. Δύο σημεία. Ένα μεγάλο και ένα πιο μικρό για σήμερα. Το πρώτο σημείο έχει τον τίτλο ότι η πίστη είναι μια ενέργεια η οποία γνωρίζει γεωμετρική πρόοδο ή αυξάνει πατώντας σε προηγούμενες εμπειρίες. Η πίστη έχει σαν αφετηρία της την αναζήτηση. Η μάνα όμως της αναζήτησης είναι η αμφιβολία. Ο Θεός εφύτεψε μέσα μας αυτό το πράγμα, διότι σκεφτείτε το λίγο, τι λέει στους πρωτοπλασσούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κυριεύσετε τη γη. Ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, βασικά θεωρούμε το ιστορικό γεγονός το ότι οι Ευρωπαίοι φτάσαν και ανακαλύψαν στην την Αμερική. Ξέρετε ποιο όμως είναι το θαυμαστό? Ότι πριν ανακαλύψουν οι Ευρωπαίοι την Αμερική, όταν ανακαλύψαν οι Ευρωπαίοι την Αμερική, ανακαλύψαν ότι υπήρχε γηγενής πληθυσμός. Που σημαίνει ότι χιλιάδες χρόνια πριν κάποιοι είχαν ήδη φτάσει. Κάποιος στάθηκε και είδε τη θάλασσα και αμφισβήτησε αν όλα είναι μια γραμμή, μπήκε σαν καράβι και έφτασε στην άκρη και είπε «Οπ, ένε πέσαμε, ένε γκρεμός». Αμφισβήτησε το. Κάποιος έπιασε ένα γυάλινο δοχείο, πειραματικό γυάλινο δοχείο που είχε μούχλα μέσα και ενώ όλοι επετάσαν το, ανακάλυψε το πρώτο αντιβιωτικό στον κόσμο. Έτσι. Κάποιος αμφέβαλε, είπε, «Μα όλοι οι πόλεμοι καταλήγουμε πόλεμο για να φτάσουμε στην ειρήνη, εμείς να πολεμήσουμε με ειρήνη». Και το κατάφεραν τα. Και το πιο φοβερό, ξέρετε, άμεσα στην Κύπρο, κάποια γιαγιά κάποτε κάπου έπιασε τα φύλλα του καρπουζού και είπε, «Γιατί να τα πετάξω». Έβρασαν τα, έβαλαν τα μέσα στο σιρόπι. Και έκανε από τα πιο όμορφα γλυκά του κόσμου. Έτσι, η αμφισβήτηση. Η αναζήτηση έχει σαν μάνα της την αμφιβολία. Και όλο το ταξίδι του ανθρώπου για να ανακαλύψει τον Θεό βασίζεται σε τρεις βασικές ερωτήσεις, οι οποίες είναι ίδιες μέσα στο χρόνο, μέσα σε όλους τους πολιτισμούς, μέσα στους αιώνες. Τρεις βασικές ερωτήσεις. Και είναι, πώς βρέθηκα σε τούτη γη? Ποιος είναι ο σκοπός μου σε τούτη τη γη? Και τι συμβαίνει μετά το θάνατο? Τους οι τρεις ερωτήσεις, έτσι, βάζουν τους ανθρώπους να αρχίσουν να σκέφτονται. Αμφιβάλλεις ή αμφέβαλες, καλά κάνεις. Γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό ότι μπορεί να σε οδηγήσει στο να ανακαλύψεις τον Θεό. Μην δαιμονοποιήσεις ποτέ την αμφιβολία ή την αναζήτηση για αυτό που είναι άγνωστο για σένα. Ήταν εκείνη που σε έκανε κάποτε να αμφιβάλλεις αν το εγώ σου είναι το κέντρο όλου του κόσμου. Ήταν εκείνη που σε έκαμε να αναζητήσεις λυτρωμό για τις αμαρτίες σου, έτσι. Και ήταν εκείνη που σε έφκαλε μέσα από την παρακμή σου. Ο άνθρωπος που δεν αμφισβητεί και δεν αναζητεί, δεν οριμάζει ποτέ. Είναι πάντα σε μια χλιαρή, σε μια αιμετική κατάσταση. Η αμφιβολία όμως, μαζί με την αναζήτηση έχουν ένα σκοπό, ένα τέλος. Ο σκοπός της αναζήτησης είναι να πάρει απαντήσεις. Έτσι. Γιατί αν η αναζήτηση γίνεται για χάρη της αναζήτησης, τότε δεν θα οδηγήσει ποτέ στον προορισμό του. Αυτό, και γι' αυτό ελέγχεται ο Θωμάς. Είναι για το γεγονός ότι έχει ήδη δει αρκετά, έχει ακούσει, έχει ακουμπήσει. Έτσι. Κι όμως αμφισβητεί την πιθανότητα ο Κύριος να είναι ζωντανός. Το πρόβλημα με τον Θωμά είναι ότι είδε τους 10 λεπρούς να θεραπεύονται, είδε το γιο της χείρας της να ανασταίνεται, ήταν έξω από τον τάφο του Λαζάρου, του είχε πει ο Κύριος, φίλε, θα έρθουν, θα με συλλάβουν, θα με βασανίσουν, θα με σκοτώσουν και θα αναστηθώ. Και βλέπει τους να έρχονται, να τον συλλαμβάνουν, να τον βασανίζουν, να τον σκοτώνουν. Είδαν τα τούτα όλα τα πράγματα. Ήταν τζαμέ. Και μείναν το τελευταίο κομμάτι. Έπρεπε αν μη τι άλλο ο Θωμάς, τουλάχιστον να δεχτεί την πιθανότητα όταν του έλεγαν ότι όλοι οι άλλοι είδαμε τον Κύριο να πει «Μπορεί ρε παιδιά, εντάξει, οκ, μπορεί, δέχουμε το». «Εν είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί». Η αναζήτηση έχει προορισμό, αδελφιά. Γι' αυτό ο Κύριος αποκαλεί ευτυχισμένους εκείνους που συμπεριφέρονται με ακριβώς τον αντίθετο τρόπο από ό,τι ο Θωμάς. Στο δώκω με ένα έτσι παράδειγμα. Σκεφτείτε μια γυναίκα όπου ο άντρας της μιλά της γλυκά, φέρνει της δώρα, καθαρίζει το σπίτι, βοηθά τη με τα μωρά, παίρνει την ταξίθια, φέρνει της λουλούδια, έτσι. Λέει της κάθε πρωί «Σ' αγαπώ, καλή μου». Έχει ελέγξει όλες τις κλήσεις του κινητού του, έχει τον παρακολουθήσει τα απογεύματα, δεν έχει φιλενάδα ο τύπος, εντάξει, είναι καθαρός. Και όμως κάθε φορά, κάθε μέρα διερωτάται, άραγε αγαπάμε τόσο άνθρωπος. Ένα πάντα δυστυχισμένη. Πάντα δυστυχισμένη. Ο Θωμάς έχει δει αρκετά πριν δει τον Κύριο αναστημένο, ώστε να περιμένει ότι το να δει τον Κύριο αναστημένο είναι μια μεγάλη πιθανότητα. Γιατί λοιπόν είναι ευτυχισμένοι όλοι αυτοί που δεν είδαν αλλά πίστεψαν? Γιατί έχουν φτάσει στον προορισμό. Γιατί έχουν καταλάβει και έχουν δει τον Κύριο. Ταξίδι, αδέλφια, χωρίς προορισμό, τυραννία. Μεγάλη τυραννία. Βασανίζεσαι πάντα σε μια τέρμονη προσπάθεια να φτάσεις κάπου, αλλά στην ουσία δεν ξέρεις προς τα που πας. Είσαι συνέχεια στον δρόμο. Ο προορισμός είναι εκείνος που δίνει αξία στο ταξίδι. Αν δεν υπήρχε Άργος, αν δεν υπήρχε Τηλέμαχος, αν δεν υπήρχε Πινελόπη, αν δεν υπήρχε Ιθάκη, όταν ο Οδυσσέας ευκήγε στον πηγεμό για την Ιθάκη, είτε μακρύς είτε κοντός ήταν ο δρόμος, ήταν άχρηστος. Αν δεν υπήρχαν τούτα όλα τα πράγματα. Αξία στο ταξίδι δίνει ο προορισμός. Ο προορισμός όπου κάθεσαι και λες, έφτασα, αναπολύ και λαλείς, και έμαθα α, β, γ, δ από το ταξίδι. και μοιράζεσαι τα με τους ανθρώπους που αγαπάς, με τους ανθρώπους που είναι γύρω σου, υπηρετείς τους, με βάση την εμπειρία που κέρδισες που δουν το ταξίδι. Ευτυχισμένοι είναι όλοι αυτοί που πίστεψαν χωρίς να δουν, γιατί απλά μπορούν να απολαύσουν τη γαλήνη που τους προσφέρει ο τελικός προορισμός. Γιατί μπορούν να κοιτάξουν πίσω και να καταλάβουν και να δουν ότι η αμφιβολία, η αναζήτηση τους πήρε κάπου. Γιατί ξεκίνησαν και κατάλαβαν και έφτασαν, έτσι. Και εκείνο που έζησαν τους ορίμασε. Είναι ευτυχισμένοι γιατί ο Κύριος αποκάλυψε τον εαυτό τους αυτούς και τούτο το πράγμα, αδέλφια, φέρνει πληρότητα, ικανοποίηση. Το πρόβλημα με τον Θωμά είναι ότι όλη η πορεία δεν τον έφερε εκεί που έπρεπε να τον είχε φέρει. Έτσι. Είχε ήδη βιώσει αρκετά για να μπορεί να πει ότι αυτό είναι μια πιθανότητα και όμως δεν έχτισε πάνω στις προηγούμενες εμπειρίες της πίστης του. Ακόμα κρεμόταν, είπε, αν δεν δω και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου, εγώ θα πιστώ. Η πίστη όμως χτίζει πάνω σε εκείνα που έχει ήδη δει. Είναι ένα ταξίδι, αλλά υπάρχει και ένας προορισμός. Το δεύτερο μου σημείο είναι ότι οι εμφανίσεις, τα σημεία, ο τρόπος επικοινωνίας του Θεού με τους ανθρώπους θα άλλαζε. Προσέξτε πώς κλείνει το κεφάλαιο του Ιωάννης. Είδαμε το 29, πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου, μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει. Στο 30, μέσως μετά, ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του, που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού ζωή. Τούτα τα εδάφια, αδέλφια, γραφτήκαν περίπου 50 με 60 χρόνια μετά που ο Κύριος συνάντησε τον Θωμά. Έτσι. Η ανάληψη είναι γεγονός, η Πεντηκοστή είναι γεγονός, είναι ήδη 50 χρόνια πίσω. Ο Απόστολος Παύλος έχει κάνει 3 ιεραποστολικά ταξίδια. Ο Χριστιανισμός αριθμεί εκατομμύρια πιστούς. Έτσι. Ο Ιωάννης είδε άλλους Αποστόλους, φίλους του, κολλητούς του, να μαρτυρούν, να πεθαίνουν, έτσι. Ο Ιωάννης εγκατάλαβε ότι οι χείρες τα ορφανά δεν θα ταΐζονται με ψωμιά που πολλαπλασιάζονται, αλλά με το να πουλούμε τα υπάρχοντά μας και να τους ταΐζουμε, έτσι. Άρα κάτι έχει αλλάξει. Το έχει καταλάβει ο Ιωάννης. Και ο Κύριος ήξερε ότι όλο αυτό το σκηνικό θα άλλαζε. Με τη δήλωση του Κυρίου ουσιαστικά ξεκαθαρίζει ότι θα είναι ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν εξαρτώνται με όλα αυτά που τα μάτια τους μπορούν να δουν κυριολεκτικά. Όπως είπαμε, η πίστη μεγαλώνει χτίζοντας πάνω στις προηγούμενες εμπειρίες, έτσι. Και αυτό ήταν η προσδοκία που είχε ο Κύριος από τον Θωμά. Ο Κύριος έχει τούτη την προσδοκία. Ότι βασισμένο σε όλες τις εμπειρίες τις προηγούμενες, θα μπορούσε να δεχτεί ότι η Ανάσταση είναι πιθανή. Τώρα ο Κύριος έρχεται και αποσυνδέει την ιδέα του μεγαλείου, έτσι, και της ευτυχίας από το «Α, είναι αυτό που θα βιώσω, είναι αυτό που θα δω, είναι αυτό που θα αγγίξω». Και έρχεται και λέει «Είσαι ευτυχισμένος, ακόμα κι αν δεν δεις, ακόμα κι αν δεν αγγίξεις». Δεν θα είναι εδώ, δεν θα ήταν εδώ, το ήξερε ο Κύριος, για να τον δούμε εμείς και να τον αγγίξουμε. Έτσι. Σκεφτείτε γενναίες και γενναίες πιστών να ζουν με την προσδοκία να τον δουν, να τον ακουμπήσουν και αυτό να μην γίνεται. Θα ήθελα, ναι, να ήμουν εγώ κοινός που θέλα, λέει, ραβουνί, να γυρίσω να το δω αναστημένο μπροστά μου. Θα ήθελα να ήμουν εγώ κοινός που θα έτρεχε στον τάφο, μαζί με τον Πέτρο και με τον Ιωάννη, ή ο Πέτρος σε ο Ιωάννης, τέλος πάντων. Θα ήθελα να ήμουν εγώ. Θα ήθελα να ήμουν σε εκείνον το δωμάτιο με τον Θωμά. Θα ήθελα ακόμα να ήμουν και ο Θωμάς. Και ας μου μείνεις και η ρετσινιά για πάντα, ο άπιστος Γιώργος. Α, φοβερή εμπειρία να δεις τον Κύριο σου. Το ότι όμως δεν ήμουν, εν έχει τίποτε να μου κλέψει που την πληρότητα που μπορώ να βιώσω στη σχέση μου με τον Θεό. Τίποτε. Τίποτε. Όπως δεν έχει τίποτε να μου κλέψει από την ευτυχία, τίποτα δεν έχει να κλέψει από την ευτυχία που ένιωσε ο μαθητής ή που νιώθει ο κάθε μάρτυρας που στέκεται μέσα στις αρένες και πολεμά με τα θηρία ή που τον εκτελούν για χάρη της πίστης του χωρίς να έχει δει ποτέ του, χωρίς να έχει ακουμπήσει ποτέ του. Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που πίστεψαν χωρίς να δουν, γιατί απλά οι εμφανίσεις θα περιοριστούν. Ο Κύριος δεν θα είναι εδώ. Και όταν περιοριστούν οι εμφανίσεις, είτε πιστεύεις με ό,τι σου δίνεται, είτε μένεις μέσα στη δυστυχία της απιστίας. Κάποιοι από εμάς δεν είδαμε, εγώ δεν είδα. Δεν ακούσαμε, προσωπικά δεν άκουσα φωνές, έτσι. Δεν ακουμπήσαμε, δεν ακούμπησα ποτέ μου. Παρ' όλα αυτά είμαστε ευτυχισμένοι. Και πληρώνουμε, και βιώνουμε πληρότητα μαζί με τον Θεό. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που μέσα στην αρρώστια του, έτσι, μπορεί να δει τον Θεό να του δίνει γαλήνη και ας μην βιώσει ποτέ ένα θαύμα. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να δει ομορφιά μέσα σε μια δύσκολη, ρουτινιασμένη ρουτίνα, εντάξει, και ας μην βλέπει τον Θεό ποτέ να τον ελευθερώνει από αυτή. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που αρκείται με το να ξέρει ότι ο Θεός τον αγαπάει, τη μόνη απόδειξη που έχει γι' αυτό είναι ο Σταυρός και τίποτε άλλο. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που ναι, μπορεί να το δεχτεί τούτον και ας μην πιένουν όλα εύκολα στη ζωή του. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που μπροστά στον θάνατο μπορεί να πει «Έλα Κύριε, πάρουμε στην ουράνια βασιλεία». Και ας μην έρθει λύτρωση που το θάνατο, δεν πειράζει. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να ψελίζει το δικό σου θέλημα και όχι το δικό μου και νιώθει πλήρης μέσα σε τούτη τη δήλωση και ας μην κάνει τίποτα ο Θεός από όλα αυτά που αυτός ο άνθρωπος περιμένει ότι μπορεί να γίνει. Μετά από όλα όσα έζησαν ο Ιωάννης και ο Πέτρος, ο Θωμάς τα πράγματα θα άλλαζαν. Έτσι. Αλλά θα άλλαζα μια για πάντα. Είσαι ευτυχισμένος, γιατί αν περιμένεις ο Θεός να σου εμφανιστεί για να πιστέψεις, τότε μπορεί και να μην είχες πιστέψει ποτέ. Πληρότητα δεν φέρνει η έξω από τα συνηθισμένα εμφάνιση ή το θαύμα. Πληρότητα φέρνει η αναγνώριση ότι ο Θεός είναι που έκανε το θαύμα. Το θαύμα, αδέλφια, φέρνει ενθουσιασμό. Το θαύμα επίσης φέρνει εξάρτηση για το επόμενο θαύμα. Περιμένεις ότι είναι, αφού έγινε μια φορά, ελπίζω ότι είναι να ξαναγίνει. Ήταν πολλά ωραία τούτο που εβίωσα. Ανή η όρεξή μας. Το θαύμα μπορεί να φέρει την ψευδέστηση ότι ο Θεός πάντα θα απαντάει με θαύματα. Η αναγνώριση του Θεού πίσω από το θαύμα όμως φέρνει γαλήνη. Πληρότητα, ικανοποίηση. Γιατί η αναγνώριση του Θεού σου ξεκαθαρίζει ότι μπορεί ο Θεός να μην απαντήσει με θαύμα. Στην ουσία όμως παραμένει Θεός που με αγαπά, που κάνει χάρη για μένα και έλεος, που είναι βράχος, που έχει πάντα το καλύτερο για μένα. Το ότι δεν έγινε το θαύμα σημαίνει ότι εσκάρτεψε ο Θεός. Σημαίνει ότι ξέρει ότι έχει κάτι καλύτερο. Σε όλο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, η προσωπικότητα του Κυρίου και οι προσδοκίες των ανθρώπων που είχαν για τον Μεσσία δημιουργούν συγκρούσεις. Συνέχεια. Ο Ιωάννης είναι ένα πολλά πνευματικό Ευαγγέλιο γεμάτο αγάπη, αλλά έχουν και πολλές συγκρούσεις μέσα. Οι πολιτές στο ναό. Το μόνο Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Κύριος έκαμε μαστίγιο. Έντονη σύγκρουση. Έτσι. Ακόμα και τα στοιχεία της φύσης, το σκοτάδι και το φως, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη συγκρούονται συνέχεια. Έτσι, οι προσδοκίες των μαθητών που βιώνουν πριν να τις και βλέπουμε τις μετά να εξωτερικεύονται. Όλοι οι μαθητές γεμίζουν αμφιβολία όταν ο Κύριος λέει κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Τζούλοι, αρχίζουν! Εγώ, μήπως εγώ Κύριε, μήπως εγώ, γίνεται ένας χαμός. Έτσι. Ο Ιούδας απογοητεύεται και παραδίνει τον Κύριο του. Ο Πέτρος στέκεται μπροστά στο κοριτσάκι και λέει της ορκίζουμε σου, εγώ δεν τον ήξερω. Περίμενε, νομίζω ότι ο Πέτρος προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο. Άντε Μεσσία, κάμε κάτι. Οκ, ασυλάβαμε, σε καταλάβαμε τώρα φίλε. Τώρα κάμε έναν έτσι, θα τελειώνουμε. Ο Θωμάς, σύγκρουση μέσα του, παλεύει, γίνεται. Αν ήταν ο Μεσσίας, γιατί να πάει ως το Σταυρό. Ο Θωμάς θέλει να αγγίξει πλέον, να κουμπίσει. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, έτσι, και ενώ ο καθένας παλεύει με τα δικά του, ο Ιωάννης επιλέγει να περιγράψει τον εαυτό του μέσα στο Ευαγγέλιο που ίδιος γράφει με ποια φράση. Ο μαθητής τον οποίον αγάπαν ο Ιησούς. Συγκρούσεις παντού. Παντού συγκρούσεις. Όλοι περιμένουν τζούνον το θαύμα. Κάθεται ο Ιούδα και περιμένει, λαλή, έλα, ανάτρεψε τα ούλα, να τελειώνουμε. Μην με αφήγεις να σε προδώσω. Ο Πέτρος λαλή το ίδιο, έλα, πάμε, κάμε κάτι. Έρχεται η μητσά και ρωτάμε συνέχεια, ήμουν μαζί σου. Και τούτοι ούλοι δαμένα να με φάς ζωντανό. Κάμε κάτι. Ο Θωμάς λέει, παιδιά, εγώ τον εγκουβάλισα, έβαλα εδώ μέσα στο θντάφο. Περιμένουν όλοι κάτι. Σας πάρω πίσω στη σκηνή όπου οι μαθητές όλοι ρωτούν, μήπως εγώ κύριε, την περιγραφή του αμέ φοβερή και λέει, το μαθητής που ήταν ακουμπημένος στο στήθος του Χριστού, λέει του και γυρίζει και του λέει, κύριε, ποιος από αυτούς. Του λέει ο Ιωάννης, μήπως εγώ κύριε, ποιος από αυτούς. Γιατί ο Ιωάννης επένδυσε σε μια σχέση με τον Κύριο. Ξέρετε ποιο είναι το φοβερό? Ότι κανένας άλλος που τους Αποστόλους δεν έρχεται να διαψεύσει τον Ιωάννη. Να πει, «Εμα εν ήταν και ο Τζίνος που ο Κύριος τον αγαπά, ούλους αγαπούσε μας ο Κύριος». Αφήνουν τη φράση για μέ. Ο μαθητής τον οποίο ο Κύριος αγάπα. Έτσι. Τζίνον που εξεχώρισε τον Ιωάννη. Εν ήταν το ότι έκανε τα πιο πολλά θαύματα. Εν ήταν το ότι είδαν τα πιο πολλά ή ότι ακούμπησε τα πιο πολλά. Εκείνο που εξεχώρισε τον Ιωάννη ήταν ότι αγαπούσε και ήταν αγαπητός από τον Κύριο. Πιο πολλά. Τι μπορούμε να κρατήσουμε από το σημερινό μάθημα? Τέσσερα πολλά σύντομα πράγματα δεν κλείνουμε. Ένα. Η πορεία της πίστης είναι μια ενέργεια που αυξάνει και οριμάζει καθώς χτίζει πάνω σε προηγούμενες εμπειρίες. Το πέσιμο του Θωμά σε τούτη την περικοπή έγκυται στο ότι δεν άφησε τις εμπειρίες που είχε βιώσει με τον δάσκαλό του, έτσι, να του δείξουν στην πληρότητα το χαρακτήρα του δάσκαλου. Σήμερα καλείσαι εσύ να πας πίσω και να δεις τις εμπειρίες που έζησες με τον Θεό και να ρωτήσεις τον εαυτό σου, όλα αυτά που έζησα με τον Θεό έχουν ξεκαθαρίσει μέσα μου ποιος είναι τούτος ο Θεός. Πάρε και την Αγία Γραφή σου στο πλάι και δες. Μήπως τα συμπεράσματα που έβγαλα με τον Θεό είναι σύμφωνα με τη Γραφή. 2. Η αμφισβήτηση και η αναζήτηση είναι δώρα του Θεού που μπορεί να μας οδηγήσουν πιο κοντά στον Θεό. Πρέπει να έχουν όμως σκοπό και να μας οδηγήσουν κάπου. Η αξία του ταξιδιού καθορίζεται από τον προορισμό του. Αν έχεις ερωτήματα, αν έχεις αμφιβολίες για τον Θεό, κάμε το σκοπό σου να βρεις απαντήσεις. Έχω πάρα πολλούς μαθητές που ξεκινούν στην πρώτη γυμνασίου και κάνουν μου ερωτήσεις και τελειώνω στην 7η τάξη και κάνουν μου ακόμα τις ίδιες ερωτήσεις. Το ξέρω ποιο είναι το φοβερό. Δεν τους τις ίδιες απαντήσεις κάθε φορά. Αλλά ξέρετε γιατί δεν κολλά τίποτε? Γιατί δεν θέλουν να ακούσουν. Γιατί είναι τόσο ενθουσιασμένοι με την ιδέα ότι έχουν τούτες τις ερωτήσεις. Είναι λες, ζούμε την εντύπωση ότι εγώ το σκέφτηκα, το δεν πρέπει να το αφήκω. Είμαι διάνοια που αμφισβήτησα τούτα τα πράγματα. Έχεις αμφιβολίες, έχεις ερωτήσεις, υπάρχει προορισμός, υπάρχει τέλος, ψάξε να τις βρεις. Και είναι ευθύνη του Θεού, συγγνώμη που να μιλήσω έτσι, αλλά είναι ευθύνη του Θεού να αποκαλύψει τον εαυτό του σε σένα. Γιατί σε αγαπά και θέλει να αποκαλύψει τον εαυτό του σε σένα. 3. Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που δεν είδαν αλλά πίστεψαν, γιατί μπορούν να βιώσουν την πληρότητα μέσα από την αποκάλυψη που έφεραν οι απαντήσεις. Αμφισβητάς, αναζητάς, βρίσκεις, απολαμβάνεις. 4. Ο δεύτερος λόγος γιατί είναι ευτυχισμένοι αυτοί που δεν είδαν αλλά πίστεψαν, είναι το γεγονός ότι ο τρόπος που θα αποκάλυπτε ο Κύριος το πρόσωπό του θα άλλαζε. Έτσι. Ο ίδιος δεν θα ήταν πια εδώ. Ο παράκλητος θα ερχόταν, αλλά οι ενέργειες του παράκλητου δεν είναι πάντα ίδιες, δεν ακολουθούν συγκεκριμένη συνταγή. Έτσι, πολλοί από εμάς ούτε είδαμε, ούτε ακουμπήσαμε, ούτε γευτήκαμε, ούτε ακούσαμε. Αλλά μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Και πέντε, ευτυχία βρίσκεται μέσα στο μεγαλείο της αποδοχής ότι ο Θεός είναι Θεός και η αίσθηση πληρότητας βρίσκεται στο γεγονός ότι είμαστε αγαπημένοι από Αυτόν και όχι από το αν θα δούμε ή αν θα ακουμπήσουμε. Γύρω πίσω και απόλαυσε το γεγονός ότι είσαι αγαπημένος από τον Θεό. Η απόδειξη γι' αυτό είναι ο Σταυρός, η απόδειξη του εν ζωντανός είναι η Ανάσταση, έτσι. Και απόλαυσε το. Ζήσε με βάση αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια φράση που δεν ξέρω αν μπορεί να μεταφραστεί καλά στα ελληνικά, η οποία χαρακτηρίζει τη γενιά μας, και κλείνω με αυτό, και λέει «Seeing is believing». Το να δεις, ισούται με το να πιστέψεις. Το τι γίνεται όμως με το Ευαγγέλιο είναι ότι «Believing is seeing». Πρέπει να πιστέψεις για να μπορέσεις να δεις. Ο Θεός δεν είναι υπόλογος σε εμάς. Ο Θεός δεν υπόκειται κάτω από τους δικούς μας τους κανόνες, τα δικά μας τα ερωτήματα. Ο Θεός θέλει όμως να αποκαλύψει, αλλά πρέπει ο κάθενας που μας να αφήσει πίσω το εγώ και με πραγματικές ειλικρινές ερωτήσεις και αμφιβολίες να σταθεί και με ταπεινή καρδιά να πει «Κύριε, εδώ είμαι, δείξε μου, δείξε μου και εγώ θέλω να δω και εγώ θέλω να καταλάβω». Όχι, εδώ είμαι κύριε, άντε, δείξε μου, δείξε μου, δείξε μου να δεις ότι εγώ να σου απαντήσω πίσω. Ιώβ, βάρ' τη ζώνη σου σαν άντρας, σφίξε τη και έλα μαζί μου. Τούτη ήταν η απάντηση. Έτσι ξεκίνησε ο μονόλογος του Θεού στο τέλος του βιβλίου του Ιώβ. Λέει του, ζώ σου την οσφήν σου ως σαν άντρας και πάμε. Πού ήσουν όταν εγώ, το ξεκινάω κύριε. Είσαι την ταπεινότητα όμως ο Ιώβ να το δεχτεί. Είσαι την ταπεινότητα να πει, όπως ο Θωμάς είσαι την ταπεινότητα να πει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και να το δεχτεί. Να πει, φάουλ κύριε, κάμα φάουλ, συγγνώμη. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Η άλλη τρομερή απόκριση της ιστορίας. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε, γιατί αν έπρεπε να ακούσουμε ή να ακουμπήσουμε για να καταλάβουμε, να ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε γιατί υπάρχει μακαριότητα, ευτυχία στην δική σου αποκάλυψη, έτσι όπως εσύ επιλέγεις να το κάνεις, υπάρχει μακαριότητα και ευτυχία καθώς προχωρούμε από πίστη σε πίστη στην πορεία μαζί σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί είσαι Θεός, γιατί εσύ ορίζεις τα πάντα και γιατί μέσα στο τέλειο θέλημά σου αποφάσισες να αποκαλυφθείς σε μας. Ευχαριστούμε γιατί θα μπορούσε να μας είχες εξαφανίσει όταν αμαρτήσαμε και δεν θα είχες να δώσεις λόγο σε κανένα. Επέλεξες όμως να μην το κάνεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ανέχεσαι. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Θωμάς με την αναγνώρισή του, μπορούσε να καταλάβει ότι είχε ξαναβάλει την σχέση του μαζί σου πίσω στις ράγες. Σε ευχαριστούμε γιατί έκαμε το ίδιο και με τον Πέτρο. Σε ευχαριστούμε γιατί κάνεις το ίδιο με εμάς κάθε μέρα. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.